meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien meidän kanssa. Oikeastaan näillä tervehdyksillä, mitä yleensä minäkin käytän ja olen oppinut käyttämään, Afrikassa ei ala minkäänlainen tilaisuus. Nimittäin siellä tervehditään aina hengellisessä tilaisuudessa tai kirkossa Jeesuksen nimessä. Koska kun me Jeesuksen nimessä kokoonnumme, me samalla pyydämme, että hän voisi olla julistamassa meidän sydämellemme hänen sydämeltään. Muuten käy niin, että ihminen puhuu ihmisille ja se ei kosketa ketään. Mutta silloin, kun Jumala voi puhua omalta sydämeltään, silloin me ymmärrämme ja silloin me kuuntelemme. Toki on niin, että Jumala on järjestänyt nämä asiat niin, että hän käyttää niitä, jotka on kutsuttu hänen palvelukseensa, puhumaan hänen sanansa. Sen takia meillä onkin tarkka pelko siitä, ja oikeastaan kaikista kovin puhujan kipu on siinä, että hän ei puhuisi vain omiansa, vaan hän puhuisi sellaista, joka tulee Jumalan sydämeltä. Niin, että hän voisi ruokkia meitä. Niin, että meidän elämämme ei menisi hukkaan. Vaan me ihmiset saisimme sen perinnön, jonka Jumala on meille antanut. Ja niin, että jaksaisimme tässä päivässä ja aina iankaikkiseen elämään saakka. Että meillä olisi sellaisia lohdutuksen sanoja, jotka vain Jumalan oma, Jumalan pyhä henki, Jumala kolmas persoona voi olla meille jakamassa. Sen takia me tarvitsemme sitä, että me siunaamme tilaisuutemme ja me siunaamme itsemme Jeesuksen Kristuksen nimeen. Ja tätä sanaa Afrikan kirkoissa käytetään paljon. Eikä ole sitten yhtään ihme, että Jumala, voisi sanoa näin, Jumala on myöskin heidän kanssaan. Haluan tuoda teille terveisiä Etelä-Sudanin kentältä. Enkä tuo niitä nyt pelkästään itse, vaan piispa Noah Wilson Rule, joka soittaa minullekin joka viikko ja kysyy, kuinka sinä voit. Minä tiedän, että suomalaiset piispat ei soita papeilleen niin usein, mutta Noah soittaa. Minun täytyy sanoa, että onneksi hän soittaa. Ja hän soittaa myöskin kaikille muillekin, jotka on hänen kirkkonsa kaitsemassa. Olen oppinut arvostamaan tätä miestä sen viran perusteella, minkä hän on Jumalalta saanut, ja myöskin sen perusteella, kuinka hän tätä virkaansa kantaa. Tässä pari viikkoa sitten soittelin hänelle usein, kun me kovasti odotimme vieraita tänne Suomeen, myöskin kahta vierasta sieltä Etelä-Sudanista. Ja sitten kävi kuitenkin niin, että viisumivaikeuksien takia me emme millään saaneet heitä tänne, ja he joutuvat sitten vielä tuolta Nairobista palaamaan takaisin Jupaan ja Etelä-Sudanin ja sinne Jambioon. Olisimme niin mielellämme ottaneet yhden naistyöntekijän ja yhden pastorimme tänne vierailulle vähäksi aikaa Suomeen ja tähän Suomen kirkon konsultaatioon. Mutta se ei onnistunut. Ja sitten kovin murheellisena soitin piispalle sinne ja sanoin, että ei tämä nyt sitten onnistu. Ja hän sanoi minulle, Antti, älä murehdi. Tämä oli Jumalan tahto. Oli vähän aikaa hiljaa ja mietin. Kyllä me näin sitten kuitenkin kristittynä otamme. Ja samalla mietin sitä, kuinka paljon he ovat joutuneet omassa elämässään, työssään ja kansansa kohdalla pettymään. Ja kuitenkin ottamaan nämä pettymyksetkin Jumalan kädestä. juuri kun siinä maassa koitti vähän parempi aika. Juuri kun 25 vuotta jatkunut sisällissota oli saatu päätökseen, alkoi uusi. Tiedän, miten vaikeaa se niille kristityille on. Ja kuitenkin tiedän sen, että he ottavat sen myöskin hengellisenä taisteluna. Ei vain kahden poliitikon tai kahden etnisen ryhmän konfliktina, vaan he ottavat sen myöskin Jumalan kädestä. Ja ystävät, samanaikaisesti, kun sieltä tulee hyvin surullisia uutisia, Jumala toimii ihmisten sydämessä. Ja monet kirkot, meidänkin kirkot, kasvavat ja vahvistuvat Jeesuksessa Kristuksessa. Eikö tämä ole ihmeellinen asia? Meidänkin kansamme on joskus joutunut käymään vaikeita aikoja. Mutta jos menemme ajassa historiassa taaksepäin, voisimme melkein väittää, että ihmisten sydän niinä aikoina oli paljon lähempänä Jumalaa kuin nyt. Kun Jumala käyttää erilaisia asioita tässä maailmassa ja sallii sellaista sielun vihollisen riehuntaa, niin siellä Etelä-Sudanissa nyt kuin jossakin muuallakin, meidän on hyvä tietää, että kuitenkin Jumala on kaikkien asioiden. Kun meidän elämässämme tulee sellaista, mitä me emme ole tilanneet, vielä vähemmän toivoneet, me voimme sen kuitenkin ottaa Jumalan kädestä ja tiedämme sen. Hänen rakkautensa ei ole minua kohtaan millään tavalla muuttunut. Vaan mitä vaikeammalta tässä elämässä elämäni tunnen, sen kovemmin hän meitä kantaa. Ja meidän on muistaa, että kun hän ottaa meidät kantaaksemme, hän kantaa meitä tässä elämässä ja hän kantaa meidät aina tulevaan elämään saakka. Tulee vielä mieleen tästä Noah Wilsonista. Meillä alkoi kerran seminaari siinä Juban kirkossa. Ja olimme siinä kokoontuneena, vielä ei ollut seminaari alkanut, vaan juttelimme siinä työntekijöiden ja monien seurakuntalaisten kanssa, jotka tulivat koulutukseen. Siellä pyritään koko ajan kouluttamaan seurakuntia, koska se kirkko on maallikkovetoinen. Lähes kaikki kirkot ovat pääsääntöisesti maallikkovetoisia, koska pappeja on niin vähän, että he eivät kerkiä eri kirkkoihin. He vierailevat 2-3 kirkossa joka sunnuntai, jos vain kykenevät, mutta suurin osa eri seurakunnista on evankelistojen ja sellaisten pikakoulutettujen maallikkojen varassa. Ja he tekevät työnsä loistavasti, koska Jumala on lupauksensa mukaan heidän kaikkiaan. Jumala ei katso meidän heikkouksiimme, eikä me siihen mahdottomuuteen, mitä me olemme. Hänelle on eduksi se, hän ei katso, minkälainen rehupää meillä on. Hän katselee siihen, minkälainen meidän sydämemme on. Hänen katseensa tähyää siihen ja kysyy, tahdotko sinä palvella? Ei edes siihen, minkälaisia inhimillisiä edellytyksiä monta kertaa meillä on. Sen minun täytyy sanoa tässä, että sellainen päällimmäinen, lähes kaikkien lähettien tunne ja se, mitä tunne lähettäjä, kaikkien heidän tuntemuksensa on se, että koko ajan on suuremmat tehtävät kuin kykenee. Ja joskus olen miettinyt sen, että miksi se pitääkin olla näin. Mutta sitten jos ajattelee sitä tehtävän suuruutta ja sitä sanoman valtavuutta, näinhän se on. Meillä on niin suuri sanoma, Ja meillä on niin heikko astia. Ja sen takia sen sanoman täytyykin tulla, niin kuin alussa sanoin, Jumalan sydämeltä, että se voisi kohdata meidän sydämemme. Ja sen takia, kun Jumala meille alkaa puhua, ja olen nähnyt, kun Jumala alkaa siellä Afrikassakin puhua, hän puhuu kyllä ihmisten suulla, mutta Pyhä Henki tekee työtään meidän sydämissämme niin, että se ihmisen puhe ei ole enää Jumalan, ei ole enää sen ihmisen puhetta, vaan Jumala puhuu sen ihmisen kautta, oman sanansa kautta ja vaikuttaa ihmisen sydämessä. Silloin alkaa yleensä tapahtua. Enää se kuulija ei kuulekaan sen puhujan tai sen julistajan, kuka hän sitten onkin, ei kuuntele hänen ääntänsä, vaan hän alkaa sydämessään kuunnella, mitä Jumalalla on minulle asiaa. Mitä Jumala tahtoo minulle puhua tänään. Ja kun olimme siinä sitten seminaarin aloittelemassa ja juttelimme yhtä ja toista, piispa teki meille sellaisen esimerkin, jonka muistan aina. Portin ulkopuolella kukaan ei ollut huomannut, siellä oli rampamies, joka veti itseänsä semmoisen laudan päällä. Ja piispa oli huomannut sen. Piispa meni sen kirkon portin ulkopuolelle, iso mies, menee sen ramman tykö, ottaa hänet syliinsä ja kantaa kirkon. Vie hänet penkkiin. Sen jälkeen, kun vielä ruokailu ei ollut alkanut, hakee tälle miehelle ensimmäisenä sieltä tarjottimen ja tarjoilee hänelle. Me kaikki katselimme toisiamme vähän häpeissämme. Miksi me emme huomanneet tätä? Miksi meidän johtajamme huomasi sen ja teki tämän eleen, puhumatta siitä mitään tai moittimatta tai mitään. Mutta se oli jotakin sellaista, joka kertoo myöskin afrikkalaisesta kirkosta jotakin, ei ainoastaan hänestä. Nimittäin, joka on asetettu suurimmalle paikalle, hänen tulee olla myöskin kaikki. Tällaisen esimerkin Kristus meille jätti. Mutta oletteko olleet koskaan sellaisessa hengellisessä tilaisuudessa, jossa joku olisi rukoillut esimerkiksi itselleen palvelemisen armolahjaa? Sehän kertoo tietenkin jotakin meistä ihmisistä. Kyllä kaikkea muuta olen itsekin kuullut ihmisten itselleen ja toisilleen rukoilevan. Mutta koskaan en ole kuullut jonkun pyytävän suurinta lahjaa, minkä Jumala, armolahjoista, minkä Jumala voi antaa, palvelemisen lahjaa. En tiedä, miten kauan kestää, että Jumala saa meissä jotakin aikaiseksi. Että meissä jotakin löytyisi siitä, mitä Kristus on. Että me emme aina vain sanoisi minä, minä, minä. Vaan me voisimme nähdä Kristuksen kasvot, tämän maailman kärsivät kasvot. Ja voisimme olla Kristuksen käsillä jalkojamme. Koska niin kuin Pasi hienosti äsken puhui. Meille on kuitenkin aivan kaikki lahjoitettu Jeesuksessa Kristuksessa. On totta, että aina kun meillä on silmiemme edessä ihminen, se on saven ja raudan seos. Se on hauras ja se ei saa aikaiseksi mitään. Mutta me katselemmekin näillä silmillä, me katselemme Jeesukseen Kristukseen, joka pystyy ja voi. Haluan tässä lukea teille yhden psalmin kohdan. Kuinka ylivertaisia ovatkaan sinun suunnitelmasi, Jumala? Kuinka valtava onkaan niiden määrä? Jos yritän niitä laskea, niitä on enemmän kuin hiekan jyviä. Minä lopetan, mutta tiedän, sinä olet kanssani. Aivan mahtavat johtopäätökset. Sen jälkeen, kun David katsoo, millainen Jumala meillä on, ja hän näkee oman mahdottomuutensa ja oman pienuutensa, hän sanoo, minä lopetan, mutta tiedän, sinä olet kanssani. Aivan uskomaton juttu. Ja Jeesus lupaa sen. Jokainen lähetystyöntekijä joutuu tavan takaa menemään tämän kohdan taakse lähetyskäskyn lopussa. Ja katso, minä olen teidän kanssa. Ja katso, minä olen teidän kanssa. Koska mitään muuten ei tule. Mitään emme saa aikaiseksi, jos Kristus ei ole meidän kanssa. Mutta hän on luvannut. Lokakuun lopussa, kun viimeksi olin Etelä-Sudanissa, minulla oli harvinaislaatuinen tilaisuus päästä Juban keskusvankilaan sekä naisten että miesten osastolla. Kirkko oli järjestänyt sen ja menimme sinne yhdessä pastori Immanuelin kanssa ja erään naistyöntekijän kanssa. Ensinnäkin se on pikkuisen erilainen kuin suomalainen vankila. Rynnäkkökiväärimiehiä oli ensinnäkin semmoinen rivistö, että en ole harvoin edes armeijassa nähnyt niin paljon. Ja kovat piipussa. Ja muurit oli monta metriä paksuiset, kuumalla hiekalla. Ja muutaman semmoisen tsekkauspisteen läpi meitä vietiin toki. Toki me olimme varustautuneet niin kuin semmoiselle vieraille tulee. Meillä oli ristit kaulassa ja sitten meillä oli pastorin Jeesuspaita päällä. Ja me menimme sinne ja esittelimme itsemme. Vähän he tietenkin katsoivat minua, koska olin valkoihoinen. Päästetäänkö hänet tällaiseen paikkaan, mutta Immanuel on liukas kielinen ja hän puhui ja niin minutkin päästettiin sinne sisään, koska olin seurakunnan työntekijä. Menimme sisään ja ensimmäisenä meidät vietiin naisten osastolle. Voisi sanoa, että karua. Se oli sellainen katos, jossa ei ollut seiniä. Se oli tyhjä tila. Meidät istutettiin sinne etuosaan ja sitten naisia alkoi tipottaa ja niitä alettiin tuoda, niitä vankeja. Ensimmäisenä minun huomioni kiinnittyi siihen, että he kantoivat kahleita. Ja heidän jaloissaan oli taotut kahleet. Ne ei ollut edes sellaiset, jotka oli niin kuin jollakin lukolla kiinni, että saadaan vaan yöksi pois, vaan oli taottu kiinni molempiin jalkoihin. Ja kettinkejä he kannattelivat käsissään. Ja he tulivat yksi kerrallaan ja istuituivat siihen sementtilattialle. Aloin miettimään, mitä ihmettä minä näille puhun. Ja huokaili Herran puoleen. Ja sitten se sali täyttyi. Ja Afrikassa ei mikään ala ilman musiikkia. Ja sitten minua kohtasi yllätys. Nimittäin kyllä minä olen monenlaista musiikkia kuullut, mutta en mitään niin vaikuttavaa musiikkia. Minua oikein harmitti, että voi kun olisi sinne muurien sisään voinut tuoda jonkunlaisen nauhurin, mutta kun mitään ei voinut tuoda. Nimittäin kun nämä naiset alkoivat laulaa vapaudesta Jeesuksessa Kristuksessa, se oli kyllä merkillistä ja merkittävää kuunnelmaa. Ja he säestivät itseänsä noilla kahleillaan, mitä he kantoivat. Ja rikkinäisellä ämpärillä, joka oli yhdellä kädessä. Ja lauloivat vapaudesta Jeesukseen Kristukseen. Silloin minä ajattelin, että vapaus on pakko olla jotakin muuta. Se on paljon suurempaa kuin se, että on vain vapaus mennä ja tulla. Vapaus on jotakin sellaista, minkä Jumala antaa ja on täysin riippumaton siitä paikasta ja niistä olosuhteista, missä ihminen on. Silloin jotenkin ymmärsin, että vapaus on oikeasti vapautta silloin, kun Jumala vapauttaa ihmisen taakoistansa ja synneistänsä. Vaikka kädessä olisi ne kahleet, jotka johtuvat entisestä elämästä. Mutta uudessa elämässä kahleilla voidaan ylistää Jumalaa. Eikä pelkästään ne kahleet, vaan niiden naisten silmät. Jos olisi saanut kuvata ja jos olisi voinut viedä kameran, olisin sen toki tehnyt. Se oli merkillistä. Ja minulle ei tullut mitään muuta kohtaa mieleen, mistä puhua, kuin se Johanneksen tuttu kohta 3.16, jossa sanotaan, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja sen otin siinä naisten vankilassa puheeni aiheeksi. Ja toivoin ja rukoilin, että Jumala voisi näitä ihmisiä ruokkia. Sen jälkeen menimme miesten osastolle. En tiedä, tiedättekö, mutta nyt tiedätte, että Sudanissa ja Etelä-Sudanissa on maailman kaikista pisimmät ihmiset löytyy. Siis siellä miesten vankilankin puolella tuli semmoisia yli 2-metrisiä miehiä. Varmaan pisin taisi olla 2,30 jotakin tällaista. Aivan valtavan kokoisia. Tuli siihen kuuntelemaan. Ja he lauloivat ja hiiskumatta kuuntelivat hurjan suuri miesjoukko. Ja muslimit jäivät siihen, eivät tulleet katokseen, mutta kuuntelivat siinä sivussa, kun saimme todistaa Jeesuksesta Kristuksesta. Ja sitten nämä Goliatin kokoiset miehet tulevat ja puristavat kättä, kyyneleet silmissä. Ei meidän takiamme, vaan Jeesuksen Kristuksen tähden. Ajatelkaa, Jeesus Kristus, Jumalan poika, koko maailman valtias, rakastaa heitä, välittää heitä. Heille, joille on ehkä koko ikä sanottu, sinusta ei ole mihinkään, sinä et kuulu edes meidän joukkoomme. Sinusta ei koskaan tule mitään, koska olet tehnyt tätä ja tätä. Ja me saamme sanoa, sinä olet Jumalalle rakas. Jumala rakastaa sinua. Haluaa antaa sinulle uuden elämän. Mitä vielä? Tulevaisuuden ja toivon. me ymmärrämme jotakin siitä, kun me ajattelemme vaikkapa näitä ihmisiä. Kun siellä sanotaan, ja hän meni maailman alimpiin paikkoihin asti. Me emme voi olla niin alhaalla, etteikö Jeesuksen Kristuksen armo ja ristinveri riittäisi. Ja hän puhdistaa, ja hän luo uuden elämän. Vaikka mitä ikimaailmassa me voisimme tehdä, tämän suurempaa asiaa meillä ei koskaan tule olemaan. Puhuu ihmiset, mitä puhuvat. Satsaavat ihmiset mitä tahansa tähän maailmaan. Kaikki on pennin paukku sen rinnalla, mihin Jumala voi ihmisen vapauttaa. Ja mitä Jumala voi ihmiselle lahjoittaa Jeesuksen Kristuksen kautta. Koska jokainen kuolee ja sen jälkeen tulee tuomio. Mutta tuomiota ei ole, jos me olemme Jeesuksessa Kristuksessa. Sen takia jokaisen ensiarvoisena asiana on saada kuulla sanat. Sinut on pelastettu, sinut on lunastettu, sinut on vapautettu. Sinut on armahdettu, sinut on tuotu Jeesuksen Kristuksen sovitustyön piiriin, uskothan sen. Sen takia tästä paikalta uskallan ja voin sanoa, sen suurempaa tehtävää ei ole kuin että saa olla tässä mukana. Ja että saat olla siinä mukana. Älkäämme antako tämän maailman hämätä meitä toisarvoisilla asioilla, kun meillä on ykkösasia kerrottavana. Älkäämme koskaan unohtako sitä.